Leva ekisosani cha munana. Kahingwireho eyo nzura oruzaro rwa Noha rwagenderera kuba rwingi. Oruzaro orwo tiruramanyire Katonda nkoko Nuhu yakozire. Baikara n'engeso zo kutamisa Katonda. Orwo ugamba orulimi rumwe bakaikiriza kuombeka munara gwo kuzo mweguru. Bakambenda kwekuza chonka Katonda yabareba yabamanya. Okubali kwenda kukora. Katonda ya gamba ati, urwo kuba abantu ni bagamba rumwe mbaiza kukore vya mahano. Katonda ya gira ati, tugende, tubagabanye, tubanaganage, tubasamba azibareke kugamba rumwe batakwiza kukora vya mahano. Kwemaho babanza kugamba ebitali kuhulirangana omundi mizindi ne mirimo yabo yafwa. Kwemaho babanza kuikara omunyanya minyanya batali kuhulirana omundimi. Niho babandize kufuruka kugenda munsi yona. Ahantu aho ibara nibombeka hakani hetwa Babeli. Kuba Katonda akabahindulira omubitekerezo no mundimi zabo. Nimusobora kwebaza ahanki ebibiro enseizwire bulikabiko na kona. Tulio mubita enfu zikanyire amarwara gakanya n'ibindi bindi ahanki Katonda nabireka nibigenderera okwaina busobora bwona. Munywani wange Katonda aina busobora bwona. Twizuko okwe bitekerezo byaitu tikwo biri ne bya Katonda. Tinkumanya ahanki ebibiro hariho enzara hariho ebiita na n'ibindi. Katonda aina mupango gwa wenyine. Mare akanya kaingi omuntu ni wakole ebintu ebyo kabiza. Naitwe akanya kaingi osanga niturawumu Katonda. Nikiki ekiri kukora ebiita kabibaho no kwitangana. Orasanga omururu gwo kwenda kutwara ango mururu gwa mahera anga ebintu nkebyo nicho kiri kukora ebiita kabimuka.